sellem nissemmija għal programm ieħor fis-sensiela mitgergir għall-fatti. Dan il-serje ta' programmi, nfakkar li semmija huma intenzjonati biex jagħtu edukazzjoni ambientali ħalli aħna bħala ċittadini ma neqgħux biss ingergru fuq dak li qed isir madwarna, imma nkanaraw is-sem tagħna fiha u nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex intejbu l-affarijiet ta' madwarna. L-aħħar programm li konna qegħdin nitkellmu konna wara li konna dorna fuq urajna x'inhu żvilupp sostenibbli, bdejna naraw x'inhu huma dawk l-idejat żbaljati li hemm marbutin ma' dan il-kunċett u kif wieħed jista' jindirizzhom ħalli konna naqra idea iktar ċara dwar x'nifhmu biha sostenibilità jew inkella l-istil ta' ħajja li tmur favur il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli. U waħda mill-affarijiet li jmissna nitkellmu dwarhom hija kunċett żbaljat li jgħid li l-iżvilupp sostenibbli huwa piż kbir finanzjarju. U l-awtur ta' dal-artiklu li qiegħed nitkellem u nieħu siltiet minnu li huwa Michael Lemonick li kiteb fil-Scientific American f'Marzu tal-2009. Dan jgħid li din il-mit jiġifieri li l-sostenibilità hija tiswa ħafna ekonomikament, jgħid li huwa waħda mill-ikbar problemi li jiffaċċi dal-kunċett li sa ċertu punt ġej minn fattur veru, jiġifieri ftit kliem li inti bażikament taqleb minn sistema li mhix sostenibbli għal sistema sostenibbli ifisser li iva sa tagħmel xi nefqiet. Però wieħed irrid jirrealizza li meta inti qed tagħmel dawn in-nefqiet eventwalment dal-iżvilupp sostenibbli appunto għax huwa sostenibbli sa jerġa' jtik lura dawk l-affarijiet li inti investejt fih, ġifieri ftit kliem. Għan neħdu eżempju klassiku li ħafna forsi mis-semmija għaddejtu minnu. Meta niġi biex nibdel il-bozzot ta' d-dar tiegħi li minn incandescent lamps nibdilhom għal energy saving lamps. Li jiena naqbad u nibdel kollox f'daqqa waħda u nagħmel l-ispiża prinċipali mal nibdel kollox flimkien, ovvjament l-ispiża ġejja mhux ħażin. U allura li sa jiġri li sa nara il-piż tagħha. U forsi jkun hemm min mhux kapaċi jidħol jew ma jiflaħx għal piż li jibdel kollox b'dak il-mod. Imma minn naħa l-oħra jiena nista' nibda nagħmel phasing in bil-mod il-mod ta' dal-istil sostenibbli. Ġifieri jekk jiena marret lill-friġġ jekk ġej biex nixtri friġġ oħra nixtri waħda li hija class A għall-inqas u niżgura li bekk għandi prodott li jikkonsma inqas enerġija. Li jekk jiena nqatat li bozza miflok xrajt bozza oħra bħala biddilta u għamilta bozza li hija energy saving. U bil-mod il-mod jiena xorta waħda qiegħed inneħħi mis-sistema fejn ngħix f'dal-każ għalkemm dinha tista' tapplika wkoll għall-industrija qed inneħħi dawk l-affarijiet li mhumiex sostenibbli u qed inbiddilhom teknoloġiji li huma sostenibbli. Issa kemm jekk inbiddel mal-ewwel li allura titlob minni sforz finanzjarju qawwi fil-bidu. U kemm jekk nibdel bil-mod il-mod, ir-riżultat aħħar huwa l-istess li fl-aħħar mill-aħħar mhux talli ma nkunx ifrankajt talli nkun biex ngħidlek kultant iġġenerajt iktar ġid. Għax jekk inti ċertu affarijiet m'intix qed tħallas flus għal ħela, inti appuntu dak l-affer tista' żżomm u mod tista' tinvestihom f'affarijiet oħra. Jiġifieri nerġa' nirrepeti fil-waqt li vera impatt ekonomiku hemm, però dana huwa kultant esaġerat. U hawnhekk tagħmel isemmi wkoll jagħti biex ngħidlek kumment ukoll f'sitwazzjonijiet fejn kultant nisimgħuhom għaddejjin li speċi meta nitkellmu fuq l-iżvilupp sa nkeċċu n-nies mill-fabriki u l-iżvilupp sostenibbli qed iwaqa' l-ġebla fuq saqaj ħafna mill-imprenditori u allora qed ibagħtu l-ħaddiema, dan għamu vera assolutament xejn. Kull ma rridu nagħmlu hija nħarsu lejn ekonomiji mhux speċjali fil-Ġermanja fejn investew f'teknoloġiji li huma sostenibbli llum mhux talli mhumiex qegħdin ikkeċċu n-nies talli qegħdin jiżviluppaw areas differenti ta' teknoloġiji li allura qed jimpjegaw iktar nies. Jiġifieri dan bażikament hija kwistjoni hawnhekk ta' kemm inti kreattiv u kemm verament tiffaċċja l-kwistjonijiet ta' żvilupp sostenibbli. Tajjeb, xi ħaġa li semmejna wkoll l-aħħar darba meta iltqajna, konna għadna li hemm differenza bejn standard of living u dak li huwa kwalità tal-ħajja. U fil-fatt idea żbaljata oħra li hemm hija li l-sostenibilità tnaqqas l-standard of living tagħna. Li rrid noqgħod naqra attenti hija x'nifhmu bi-standard of living. Jekk aħna u dinha torbot anke ma' dal-punt li għandek kif semmejt titilu. Irridu naraw li aħna meta qegħdin nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli, qegħdin nenfasizzaw stil ta' ħajja, kultur jekk nistgħu ngħidu lhekk, differenti minn dak li kellna qabel. Fejn qabel aħna konna l-iżvilupp nagħmluh u ma jipportanix mir-reperkussjonijiet tiegħu, meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli, aħna qegħdin nitkellmu issa fuq li inti tirrifletti u tara l-impatt li qed tagħmel bl-azzjonijiet tiegħek, bl-iżvilupp tiegħek fuq dawk ta' madwarek u fuq kollox ukoll anke fuqek innifsek. U fil-fatt dan huwa prinċipalment il-prinċipju qed nitkellmu hawnhekk fuq standard of living, jekk jiena bl-istil ta' ħajja tiegħi għax għandi standard of living għoli, qiegħed nipperikola l-istil għaw il-kwalità tal-ħajja tiegħi, jien ma nafx imma rrid inkun baħnan biex jiena nkompli fuq dik l-istil. Jiġifieri fi tkliem, qiegħed nibqgħu nimmiraw lejn intejbu dejjem aktar il-kwalità tal-ħajja tagħna. Però jekk hemm bżonn li nbidlu l-standard of living tagħna u nagħmluh wieħed li huwa aktar sostenibbli li għalina jagħmlin iktar ġieħu jżidilna iktar id-dinjetà u l-kwalità tal-ħajja tagħna, allura jagħmel sens li aħna nagħżlu dik it-triq. U għalhekk hija importanti li meta nitkellmu fuq sostenibilità irridu nitkellmu wkoll fuq bidla fil-kunċett li għandna ta' żvilupp u ġid. Tajjeb, idea oħra li hija biex ngħidlek idea żbaljata li hija marbuta mal-iżvilupp sostenibbli hija li ħanibdew mill-punt reali l-ewwel. Hemm tendenza u fil-fatt konna semmejniha meta semmejna d-disa prinċipji ta' soċjetà sostenibbli. Li il-gvernijiet ta' nazzjonijiet idumu biex jagħmlu bidliet ħafna iktar mill-individwi. U allura hemm idea żbaljata li jekk inti tittamel bidliet li huma li jħallu effett pożittiv fejn jidħol l-iżvilupp sostenibbli, inti jaqbillek taħdem bil-konsumaturi u bl-attivisti ambientali u bil-soċjetà ċivili b'tali mod li inti toħloq kuxjenza li dawn ikunu dawk li jixprunaw l-idea u allura tasal mod iktar effiċjenti għal żvilupp sostenibbli. Li inti kollok dawn l-elementi li qegħdin jagħmlu l-isforz tagħhom biex l-iżvilupp sostenibbli dejjem jieqpa fl-aġenda tal-politiċi m'għandi l-ebda dubju li huwa li hija xi ħaġa li hija pożittiva u li tħalli l-effett. Però ovvjament dan ma jeżonorax lill-awtoritajiet tal-pajjiż, il-politikanti u anke industrialisti, milli jieħdu deċiżjonijiet li dawn jiffaċilitaw l-iżvilupp sostenibbli. Nafu li bl-intenzjonijiet kollha tajba ta' l-individwi fl-aħħar mill-aħħar jiddependi ħafna mid-deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell għoli, jekk per eżempju ċertu prattiċi ikunux aċċettati jew le. Jiġifieri għall-argument, għalkemm għandek sitwazzjoni fejn jien naf għandek in-nies qegħdin jirregolaw l-ammont ta' traffiku billi jqogħdu attenti li ma jużawx ta' spiss il-karozza tagħhom. Ovvjament dan ma jfissirx li ma jsiru sforzi biex jitjieb is-servizz pubbliku, anzi bil-kontra, jiġifieri ftit kliem, iktar milli jkollok sitwazzjoni ta' bottom-up jew top-down approach biss, imma jkollok biex ngħidlek taħlita ta' żewġ approaches, jiġifieri ftit kliem. Fil-waqt li qabel konna nistennew kollox ġej minn fuq għal isfel, jiġifieri l-gvern jiċċaqlaq jew il-kunsill lokali jiddeċidi li jagħmel xi ħaġa, eċetera, eċetera. Issa qegħdin nistennew imbagħad għaddejna l-elementi ieħor fejn nistennew kollox li ġej minn isfel għal fuq. Irridu naħdmu dej sitwazzjoni fejn fil-waqt li l-aġenda li għandha x'taqsam mal-soċjetà ċivili ovvjament tiġi dettata u diskussa mas-soċjetà ċivili stess, jiġifieri nżidu il-konsultazzjoni vera tas-soċjetà ċivili, eċetera, eċetera. Min-naħa l-oħra, l-awtoritajiet iridu jżommu f'moħħhom, iridu jagħmlu l-parti tagħhom sabiex jaġevolaw daw l-istrutturi. Ħan semmi każ partikolari. Pereżempju meta jsir xi żvilupp f'xi proposta ta' żvilupp issir il-famuża hearing tal-żvilupp u ħafna drabi tingħata iktar importanza għal EIAs li jkunu bażikament qegħdin ikunu apologetiċi lejn il-proġett sottomess iktar milli jeżaminaw l-affarijiet pożittivi u negattivi ta' dak l-iżvilupp. U allura għandek sitwazzjoni fejn is-soċjetà ċivili kull ma jifdilha qabel xejn iċ-ċans li issemma leħna fil-meeting li jsir. Ovvjament aċċessibilta għal dokumenti għal kemm qegħdin hemmhekk ħafna drabi in-natura tagħhom u l-volum tagħhom ma jħallix iċ-ċittadini jiffurmaw għedijat ċari u jifma eżatt l-implikazzjonijiet ta' dak li qed jiġi propost, u allura bażikament id-deċiżjonijiet li jittieħdu ħafna drabi jittieħdu b'mod li wieħed jistaqsi kien verament il-bżonnijiet ta' is-soċjetà ċivili qed jiġu konsidrati. Saru diversi rakkomandazzjonijiet biex dal proċess jiġi rranġat u niżguraw li jkun hemm verament konsultazzjoni, imma l-esperjenza rietna li mhux dejjem il-każ. Jiġifieri ftit kliem biex ma qodx ndum wisq fuq dal-kunċett, qegħdin nitkellmu li hemm bżonn ta' approach li huwa bbilanċjat miż-żewġ naħat li fil-waqt li inti għandek is-soċjetà ċivili li qed tagħmel il-claims tagħha, inti għandek ukoll mbagħad l-awtoritajiet li qegħdin jippromuovu dawn id-deċiżjonijiet. Ħanieħdu naqra pawża mużikali biex dak li jkun ixtar naqra dak li għadna kif għadna, imbagħad minn ftit ieħor inkomplu u nagħlqu dawn is-sett ta' miti li qegħdin nitkellmu dwarhom. Nerġa' nilqa' l-issemmija mill-ġdid għal dal program fejn qegħdin naraw il-miti jew l-idejat żbaljati li hemm marbutin mal-kunċett ta' żvilupp sostenibbli. U żball ieħor li ħafna drabi jissemma huwa dak li t-teknoloġija ġdida hija dejjem is-soluzzjoni tal-problemi ambjentali li għandna. Ċertament, per eżempju, l-iżvilupp fil-teknoloġija tal-appliances, per eżempju, li għandna d-dar, tiebet b'tali mod li allura hawnhekk għandna sitwazzjoni fej prodotti appliances li kienu jaħlu kwantitajiet kbar ta' enerġija, illum il-ġurnata madhomx jagħmlu hekk. U allura għandek sitwazzjoni fejn il-teknoloġija qed tidħol biex tgħinna nagħmlu deċiżjonijiet li huma aktar sostenibbli. Però ħafna drabi kull ma trid tagħmel hija bidla fil-mentalità. Ħan semmi eżempju niftehmu aħjar. Per eżempju, ma jfissirx li għax jiena biddilt id-dar kollha tiegħi il-bozzos biddiltom kollhom iltom energy saver, ifisser qed ngħix ħajja li hija sostenibbli. Jekk jiena l-ammont ta' elettriku qed naħlih xorta waħda x'qed inħalli per eżempju, għax nħalli l-affarijiet għaddejjin, xorta waħda, alright, forsi qed naħli, inqas però xorta qed naħli, u l-ħela ovvjament ma tagħmilx sens. Allora jiena rid inbiddel l-istil ta' ħajja tiegħek ħana mela sostenibbli, ġifieri dik l-ewwel ħaġa u f'dal każ m'għandek bżonn teknoloġiji speċjalizzati xejn kull ma tittamel hija tgħix ħaj iktar bis-sens li dak li tagħmel għandu spjegazzjoni tiegħu. Però wkoll jista' jkun hemm ukoll li inbidlu l-istil ta' kif nirraġunaw. Albert Einstein u magħruf li qal li ma nistgħux insolvu l-problemi li qegħdin niffaċċjaw illum il-ġurnata bl-istess mentalità li kkawżat daw il-problemi. Jiġifieri fi klien irridu nagħmlu dak li bl-Ingliżi sejħulu thinking outside the box. Jiġifieri mhux għax normalment nagħmlu nġibu ruħna mod, bil-forsi du nagħmlu dan il-mod ieħor. Pereżempju, fl-Iżrael kien hemm entrepreneur li kien qed jieħu ħsieb fuq li joħloq karozzi li huma prinċipalment jaħdmu bl-elettriku. U li dina kienet intenzjonata biex tnaqqas l-emissjonijiet tal-carbon dioxide fl-arja. Ovvjament kulħadd jaf li waħda mill-limiting factors it-teknoloġija ta' karozzi li huma li hum jaħdmu bl-elettriku hija t-tip ta' batterija li jkollok li ħafna drabi din is-servik madwar kull ċarġi servik madwar 200 mil. U allura ħafna minni jgħidu l-ek ismek kien tista' tivvinta xi karozza ipprova ħdem fuq batterija li t-tik iktar ċarġu allura tista' testendi distanza li timxi biha. Dan il-proxmu solvi għad mod iktar intelligenti fl-opinjoni tiegħi li dan bħal maħna l-għawnu l-in matul il-gżira għandek diversi petrol stations li fihom inti tmur u jekk jispiċċalek il-petrol tixtri l-petrol u timla. Dan ħoloq sistema ta' stations fejn inti tmur jekk inti għandek iċ-ċarġ tal-batterija u għalek bat il-batterija tfajta għandhom u jtuk waħda riċarġija tal-esta u inti tista' tkompli l-vjaġġ tiegħek. U meta jġilek l-istess ħaġa tieqa' sejrek, jiġri prinċipalment isek qed tagħmel refill tat-tank tiegħek. Għax ix qed insemmiha di? Għax naturi bażikament li ħafna drabi mhux bil-forsi soluzzjonijiet teknoloġiċi biex intisib modi ta' ħajja li hija sostenibbli, imma ħafna drabi trid tbiddel l-istil ta' mentalità li inti mdorri taħdem biha, anke fuq livell ta' policy making. Tajjeb. Idea forsi żbaljata oħra li nsibu marbuta ma' l-iżvilupp sostenibbli hija li l-problemi ta' sostenibilità huma prinċipalment problema tal-popolazzjoni. Sa ċertu punt hawnhekk hemm ċertu element veru fis-sens li jekk inti għandek problema ambientali iktar ma jkollok persuni iktar hemm ċans li l-problema ambientali tikber, ġifieri pereżempju naħdu l-iskart. L-iskart iġġenerat minn familja mod, l-iskart iġġenerat minn komunità mod ieħor, l-iskart iġġenerat minn nazzjon mod ieħor, iktar ma jkollok nies, iktar sa jkollok kobor dik il-problema. Però minn naħa l-oħra, wieħed irid jara naqra ir-raġuni vera tal-problemi kif ġa semmejna. Ħafna drabi id-degrad ambientali u allura n-nuqqas ta' żvilupp sostenibbli huwa marbut ma' il-faqar pereżempju estrem, il-tqassim inekwu ta' risorsi tal-pajjiż. Li allura jiġġeneraw sottożvilupp fejn in-nies l-iktar ħaġa importanti għalihom iktar milli jipproteġu l-pjaneta u jaħsbu fil-ġenerazzjonijiet li jdu jiġu hija li jieħdu ħsieb lilhom infushom u l-familji tagħhom. U allura mhux se jgħodu jħabbru rashom milli pereżempju jqaċtu mill-foresta Amazonika biex kun jistgħu jagħmlu l-eli ħaj jgħixu l-familja tagħhom, mhux sa jiddardru jużaw kimiċi li huma valenużi biex jiġridu l-prodott, eċetera, eċetera ġifieri. U ta' minn semmi li wara ħafna minn dawn l-idejat ikun hemm kumpaniji multinazzjonali li qegħdin jesperimentaw u jħadmu mill-magni u l-kimiċi li għedin nimexxu fuq daw il-pajjiżi fejn ma stawx jagħmlu mod ieħor biex jifdu d-dejn li għandhom. U appunto hawnhekk allura qegħdin ninnotaw li iktar għalkemm nerġa' nirrepeti hemm relazzjoni bejn il-żieda fil-popolazzjoni għall-problema ta' nuqqas ta' żvilupp ta' żvilupp sostenibbli, però minn naħa l-oħra jekk aħna naħdmu għal ġid vera tal-popolazzjonijiet, allora awtomatikament kif naraw li qed iżir fil-postijiet u nazzjonijiet żviluppati, awtomatikament għax hemm l-iżvilupp, pereżempju għandek in-nisa qed għandhom l-opportunità jedukaw ruhom, allura qed itejbu l-inkam li deħel fil-familja, allora m'hemmx għalfejn li jkun hemm iktar tfal, allora għandek proċess li fl-istess ħin qed fil-waqt li qed iżid l-opportunità għall-żvilupp vera, qed inaqqas il-problema ta' popolazzjoni żejda li tikkawża problemi seri. Ovvjament ta' minn nisemmi li metodi li nsibu f'pajjiżi li huma autokratiċi ma jagħmlux sens li pereżempju kollok jien naf policy li il-gvern jikkontrolla kemm ikollok tfal. Ovvjament hawnhekk qed timxi fuq linja bażika ħafna ta' drittijiet umani li tittoqgħod attent li ma taffiġhomx bażikament. L-aħħar mit li se nitkellmu fuq huna l-qul programm bih huwa dak li speċi meta inti dana l-mit jgħidlek li so speċi jekk inti fimt jiġifieri u bdejt tgħix mod sostenibbli, allura m'għandekx problemi ta' xejn li inti allura m'għandekx problemi sa tiżżomm l-istil ta' ħajja tiegħek u tiqbad dejk kif inti. Sfortunatament bir-reperkussjonijiet ekonomiċi li għandna u l-links ta' f'dinja li hija globalizzata, dan ma tantx tista' tgħidu. Għaliex ħafna drabi meta inti tieħu pożizzjoni partikolari, attitudni partikolari, prattika partikolari, issa jkun hemm żmien jew affarijiet moħbija warajja li jagħmlu dik il-prattika mhix sostenibbli. Ħanieħdu eżempju. Nafu li sa ftit żmien ilu meta kienet qed titfaċċa problema ta' nuqqas ta' fossil fuels, kien hemm teknoloġija li kienet qed tippromuovi l-idea ta' biofuels. Issa ħa niċċaraw naqraw nagħmlu distinzjoni għax inti meta titkellem biofuels qegħdin ngħidu fuels ġejjin minn prodotti bioloġiċi, jiġifieri li huma pereżempju naf żjut tal-ikel, fdalijiet jinnaf bħal tiben u affarijiet hekk, fdalijiet oħra organiċi. Nafu li għawmat għandna sistema ta' biofuel li dina tagħmel użu minn żejt li huwa tal-ċina u dal-affett li jkun ipproċessat, ġifieri hemmhekk qed tagħmel użu minn skart li prinċipalment jkun jagħmel problemi kbar jekk intrema pereżempju fid-dranaġġ u postijiet oħra, allura hemmhekk dil-problema li se nsemmi ma tapplikax. Però barra minn Malta kien hemm intenzjonat li filli kon qegħdin nitkellmu li jsir biofuel minn prodotti li jkunu se jintremew mill-agrikoltura. Fil-ibdaqa waħda bdejna nitkellmu għal li pereżempju jitkabbar il-qamħ li dana jkun mezz li minnu tikseb dil-enerġija. Li wieħed malli jara jgħidlek isma' mela mhux daqshekk problema, tajba ħafna anzi u ta' min jinvesti fiha. Però li kien sa jiġri u sa ċertu punt ġara wkoll hija li f'pajjiżi foqra bħalmu għall-Brażil li beda jiġri hija li minn flok li il-qamħ minn flok imur li fejn suppost kien qed imur, jiġifieri biex jitma' lin-nies u anke l-annimali li qegħdin irabbu, kien qed imur biex appuntu jmur lejn l-iżvilupp ta' dan il-fuel dal biofuel. Li ovvjament hawnhekk dan ma jagħmilx sens, fis-sens li inti fil-waqt li qed titkellem fuq a cheaper energy source, ma jfissirx li din għandha tieħu il-predominanza fuq li titma' lin-nies, li rhom mbagħad twaqqal il-pajjiż f'iktar faqar u neqgħu inkomplu inżidu maċ-ċiklu ta' ħajja mhux sostenibbli. Jiġifieri fi tkliem, meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli, irridu niqpaw nagħmlu evalwazzjoni kull darba tal-policies tagħna kemm fuq livell personali u anke fuq livell nazzjonali minn ħin għal ieħor. Ħalli niżguraw li l-prattiċi tagħna huma verament sostenibbli. Jiġifieri li qed jagħtuna lura dak li verament qed nitolbuhom. u għedin namlu għom raġun għedin namlu għalija. U għawnek nala billi naġin rapeti li meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli, qegħdin nitkellmu fuq żvilupp li jaqbel mal-mod kif id-dinja tagħna taħdem. Jiġifieri li inti r-risorsi qed tittihom iċ-ċans jerġgħu jirreplenixxaw lilhom infushom, qed tiżgura wkoll li inti għandek support bejn l-entitajiet kollha li għandek fl-ambjent tiegħek. U bażikament qed fil-waqt li qed tiżviluppa inti li huwa dritt ta' kull persuna qed tħalli lil dawk li ġejjin warajk u anke dawk li qegħdin jgħixu miegħek pajjiżi pereżempju foqra li jilħaqu l-istess żvilupp. Wara kollox id-dinja hija ta' kulħadd, wieħed mill-prinċipji bażiċi li Malta kellha sehem fih hija l-ġid komuni tal-umanità u appuntu l-żvilupp sostenibbli jgħin sabiex dal-kunċett ta' dinja waħda u risorsi ta' kulħadd ikun verament rispettat u immexxi fil- u rifless fil-policy decisions li nittieħdu. Nirringrazzja minn ġdid l-Semmija li għattaw dan il-ħin magħna u nagħmel stedina minn ġdid sabiex niltaqgħu darb'oħra għal-programm li jmiss mis-serje mit-kergir għal-fatti. Inselmilkom.